Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 11 mwezi Aprili mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, mamlaka katika pwani ya Kenya zapanga kuyabomoa majengo yote yaliyo karibu na uwanja wa ndege kama njia mojawapo ya kupambana na ugaidi.
Hakuna kipengea ambacho yeye chamruhusu kuja kubomoa. Watu wako na title deed zao toka siku za koloni, na kama ni airport imetupata sisi tukiwa tuishi katika eneo hili.
Ni mmoja wa wakazi wa Mombasa huko nchini Kenya akizungumzia swala hilo la ubomoaji wa majumba yaliyo karibu na uwanja wa ndege. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express hivi sasa utasikia baada ya kutangazwa kwa baraza jipya la mawaziri visiwani Zanzibar, je, wananchi wanasemaje?
Mimi nakubali kwamba uchaguzi wa mkuu wa marudio wa tarehe 20 haukumpa nyenzo hizo rais kuunda baraza kwa mujibu wa katiba, lakini je, suluhu yake ni ipi?
Basi yote hayo msikilizaji utayasikia pamoja na mengine mengi katika matangazo yetu ya hivi leo ya VOA Express. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako hapa na Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya Somalia imemnyonga mwandishi wa habari wa zamani aliyeshutumiwa kulisaidia kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kuua waandishi wa habari wasiopungua watano mjini Mogadishu kati ya mwaka 2007 na mwaka 2011. Maafisa na mashuhuda wanasema kundi maalum lilimnyonga Hassan Hanafi Haji leo Jumatatu kwenye chuo cha mafunzo ya polisi mjini Mogadishu. Haji alirejeshwa kutoka Kenya mwaka jana kufuatia ombi la serikali ya Somalia. Polisi kusini mwa India wamewakamata watu watano kwa ajili ya kuwahoji kuhusiana na kuungua kwa hekalu katika jimbo la Kerala ambalo liliua watu wasiopungua 100 na kujeruhi 380. Moto mkubwa ulizuka mapema jana Jumapili, mahala ambapo maelfu ya watu walikusanyika kushuhudia fataki zikirushwa kama sehemu ya tamasha la kidini la kila mwaka. Maafisa walisema banda hilo lililohifadhi fataki hizo liliungua baada ya kitu kama mshumaa kuangukia hapo na kusababisha mifululizo kadhaa ya milipuko, na haraka moto ulisambaa katika eneo. Uongozi wa chama kikongwe cha kisiasa nchini Thailand, Democrats, kimeungana na makundi mengine ya kisiasa wakipinga rasimu ya katiba inayoungwa mkono na jeshi. Upinzani wa chama cha Democrat unaacha hofu katika kura ya maoni ya mwezi August juu ya katiba mpya, wakati inaposhawishi vyama vingine vya siasa ikivitaka kukataa waraka huo. Uongozi wa chama unaongozwa na waziri mkuu wa zamani Abhisit Vejjajiva ulikosoa wazi kipengele cha rasimu mpya ikiita waraka huo ni kuondoka katika demokrasia. Kwenye mkutano na waandishi wa habari jana jioni, Abhisit alisema rasimu inapotosha nia ya kidemokrasia na kudhoofisha nguvu za watu ikilinganishwa na mamlaka ya nchi. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku tatu za kura ya maoni katika eneo la Darfur nchini Sudan zinaanza leo Jumatatu, licha ya wasiwasi kutoka Marekani kwamba upigaji kura ya maoni hautakuwa sahihi na pia utadumaza utaratibu uliopo wa amani. Upigaji kura utaamua iwapo eneo litaendelea kuwa na majimbo yake matano au kuungana tena kuwa jimbo moja na eneo linalojitawala lenyewe katika masuala kadhaa ya ndani. Inakadiriwa kwamba watu milioni 3 bado wamekoseshwa makazi kutokana na mgogoro wa Darfur. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema ukosefu wa usalama huko Darfur na kasoro za uandikishwaji kwa wakazi wa Darfur katika makambi ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi IDPs yanadhibiti ushiriki mbadala. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen, Ismail Od Sheikh Ahmed, alikaribisha leo Jumatatu utaratibu wa kusitisha mapigano ambayo yamekuwepo zaidi ya mwaka mmoja, akisema huu ni wakati wa kusafisha yaliyopita. Makubaliano ya kusitisha vita kwa muda yalianza usiku kucha na serikali ya Yemen, ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambao unaunga mkono hilo, na waasi wa Kihouthi ambao walichukua udhibiti wa mji mkuu wa Yemen mwishoni mwa mwaka 2014. Hadi zote zinasubiri makubaliano yao. Hatua hii inakuja kabla ya mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika April 18 huko Kuwait. Ahmed amesema kwamba kuna fursa ya kweli ya kujijenga tena katika nchi ambayo imetaabika na ghasia kwa muda mrefu. Wamarekani wengi wamesema kwenye utafiti mpya wa maoni yaliyotokea leo Jumatatu kwamba watampigia kura au wanafikiria kumpigia kura mdemokrat Bernie Sanders kuliko mgombea mwingine yeyote aliyebaki katika kinyang'anyiro cha urais Marekani mwaka huu wa 2016. Kwa mujibu wa utafiti wa kura za maoni uliofanywa na The Associated Press GFK ambao ulihusisha watu 1076 kati ya Machi 31 na April 4, asilimia 21 walisema wana uhakika watampigia kura Sanders na asilimia 41 walisema wanafikiria kumpigia kura mtu huyo huyo. Hillary Clinton, ambaye anaongoza dhidi ya Sanders katika kinyang'anyiro kwa upande wa Democrat, alishika nafasi ya pili kwa jumla ya asilimia 50. Kwa upande wa Republican, Ted Cruz na John Kasich kila mmoja alikuwa na asilimia 43, wakati mgombea anayeongoza Donald Trump alishika nafasi ya mwisho kwa kuwa na asilimia 35. Mkurugenzi wa CIA hapa Marekani John Brennan anasema idara yake haitatumia adhabu ya kumwagia mtu maji dhidi ya mfungwa hata kama rais ajaye anaagiza mbinu hizo kutumika kufanya mahojiano yanayohusiana na ugaidi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na miaka 13 baada ya magaidi kujaribu kuitungua ndege ya shirika la ndege la Israeli ilipopaa kutoka mjini Mombasa huko nchini Kenya, sasa wakuu wa usalama katika eneo hilo wanapanga kuyaondoa majengo yote ya umma yaliyo karibu na uwanja huo wa ndege wa Moi. Maafisa wanasema kwamba ongezeko la majengo katika eneo hilo linachangia hatari ya uwezekano wa kutumia tena au kutumiwa tena na magaidi kutekeleza vitendo vyao vya uhalifu. Kwa ripoti kamili tusikie anayosema mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko.
Sasa ndege ikiangushwa hapo na watu 500, utaanzia wapi wewe MCA unapiga kelele kwa assembly? It's not politics here. We see danger there.
Ndio msimamo wa serikali kuu kupitia Nelson Marwa, mshirikishi wa masuala ya usalama anayesimamia eneo la pwani ya Kenya. Matamshi haya ya bwana Marwa yamepokelewa kwa upinzani na raia wasiopungua 20,000 wanaoishi karibu na uwanja wa ndege wa Moi mjini Mombasa, wakisema watateseka na familia zao endapo mpango huu wa kuwafurusha utatekelezwa. Wa kwanza kuwatetea watu hao ni mbunge wa eneo hilo Omar Mwinyi, anayewakilisha Changamwe katika bunge la kitaifa.
Hakuna kipengele ambacho yeye chamruhusu kuja kubomoa. Watu wako na title deeds zao toka siku za koloni, na kama ni airport imetupata sisi tukiwa tuishi katika eneo hili. Hilo nataka kuambia wananchi wetu wakae walale kwa amani.
Wakati mbunge huyo akiungana na wanasiasa wengine kupinga hatua ya kufurusha raia, kamati ya usalama Mombasa ilituma barua kwa mamlaka ya viwanja vya ndege pamoja na tume ya kitaifa ya ardhi kuhusu nia ya kubomoa makazi hayo kwa ajili ya usalama katika uwanja wa ndege. Huku nyuma, mamia ya wenyeji katika viwanja vinavyozingira Moi Airport wamekuwa wakiandaa mikutano ya hadhara kujadili masaibu yanayowakodolea macho katika mashamba waliorithi miaka ya jadi.
Kama mimi ni mkaaji hapa na watoto na nina vizazi viko hapa, upande wetu sisi ndio tunalinda usalama. Mtu mgeni yote hatuwezi kukubali asongelee sengenge, maana kesho mimi ndio nitaulizwa.
Ardhi yetu ina thamani kubwa ambayo kuwa tuliatiwa na mababu na mababa. Hata sisi usema kweli hatutaki pesa, hatutaki kujengiwa manyumba.
Yapata miaka 13 iliyopita, pale magaidi walipojaribu kuidungua ndege ya Israel ilipokuwa angani karibu na uwanja huu wa kimataifa wa Mombasa, lakini tangia hapo serikali haijafaulu kuondoa wakazi na badala yake majengo zaidi yameshuhudiwa kuongezeka mwaka baada ya mwaka. Nelson Marwa, ambaye amekuwa maarufu kwa kuzungumza kwa ukali kuhusu usalama wa taifa, anasema wengi wameachwa sana kupinga mambo yaliyobayana.
Ingia tu kwa basi, muende tu katika airport za karibu, enda Dar, Kampala huko, muone kama mutapata magarages kwa fence ya airport, kama county security. Nikiona wananchi hatari, ninasema hapo na hapo na tunarekebisha. I can't sit back. Security kwa hiyo airport, tumesema in the meantime, hizo facilities ziwe zinakuwa inspected, na hayo magarages wao unajifanya ni gara, ni magari gani unaenda kuunda kwa fence ya airport, kama huna agenda.
Mgogoro huo wa usalama kujaribu kuboresha jiji la Mombasa unakuja wakati ambapo Mombasa na hoteli kadhaa za hapo pwani zimenyakua tuzo zaidi ya 15 katika mashindano ya kimataifa ya utalii yaliyomalizika mwishoni mwa juma huko Zanzibar. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, VOA Express.
Asante sana Josephat Kioko ukiwa hapo mjini Mombasa. Na tukitoka eneo la pwani ya Kenya, tunaenda moja kwa moja hadi huko DRC, ambako vyama vya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimetisha kuitisha maandamano tarehe 24 mwezi huu kuitaka tume ya uchaguzi nchini humo itangaze tarehe ya uchaguzi mkuu. Aidha, vyama hivyo vinaitaka serikali ya Joseph Kabila kutilia maanani pendekezo la Umoja wa Mataifa kwamba ni lazima iheshimu katiba ya nchi hiyo. Mwandishi wetu wa DRC Auster Malivika ana ripoti zaidi.
Vyama hivyo vya upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vyatishia kuandamana tarehe 24 mwezi huu kuomba tume huru ya uchaguzi itangaze kwa haraka kalendari ya uchaguzi. Jean-Baptiste Kasekwa ni msemaji wa muungano wa vyama vya upinzani hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa Kivu ya Kaskazini.
Maandamano hii ni tarehe 24 ya mwezi. Tunaomba tume huru ya uchaguzi itangaze kalendari. Katiba inji yetu imesema uchaguzi wa rais unapaswa kufanyika siku 19 kabla muhula wa bwana Kabila umalizike. Sasa hatutaki tume huru iendelee kutuchelewesha. Kulingana na vile hata Umoja wa Mataifa huko tayari kutusupport, hivi tutaandamana tukisihi kamisheni itangaze kalendari upesi, kusudi sisi sote tuweze kujiandaa wakandideti na tuanze kutayarisha wakongomani wote kwa uchaguzi huu ambao sherti ufanyike.
Navyo vyama tawala vyaomba upinzani kupenda nchi yao Kongo kuliko kuandaa maandamano. Huyu hapa Norbert Atsongia wa chama tawala cha PPRD.
Kuweza kuomba kwa kutembea, kwa kufanya maandamano, hii sheria inawaruhusu, lakini lengo yao haina msingi sawasawa, haina heshimami. Kila mara wasi opposition wanakuwa wanaenda kinyume ya mambo, kama inataka kufika kumwisho wanataka fanya kinyume.
Shauri gani pengine ungeliwapa hao wapinzani?
Shauri moja ningewapa, kama wanapenda Kongo na wanapenda wananchi wa Kongo, wangeweza kusubiri waangalie kama mambo yanaendeleaje, kwa sababu na wao walikuwa wa kwanza kwa kwanza kulomba dialogi. Sasa Rais Joseph Kabila anasema dialogi iwe tena, wanataka wanajigeuka.
Upande mwingine nimezungumza naye Omar Kavota, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu na mtafiti wa masuala ya migogoro hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sisi tunafikiri kilicho cha muhimu ni kukaa kwenye meza ya mazungumzo, waketi wazungumziane, na hiyo inaweza kupelekea watu waweze kutofikia mizengo na hali ya kuharibu usalama katika miji na vijiji wakati wa maandamano.
Ifahamike kwamba kwa sasa kumeandaliwa mazungumzo kujaribu kutatua tofauti katikati ya wanasiasa ambao yanaandaliwa hivi karibuni, lakini vyama vya upinzani vikichukulia shingo upande swala hilo. Huyu hapa tena Jean-Baptiste Kasekwa.
Hii mazungumzo ni kutupotezea muda, badala ya kufanyisha uchaguzi na Twitter kwa mazungumzo. Hii ni mazungumzo ya kupoteza muda.
Uchaguzi wa urais watarajiwa kufanyika tarehe 27 Novemba 2006 iwapo pande zote zitakubaliana, hasa sana pande za kisiasa. Oser Malivika, VOA Express.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunasikika pia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Anaitwa Diamond Platinum akikwambia Mawazo.
Wacha tusikie mambo namna gani huko Mawazo.
mchana kutota usiku silale mapenzi kwa mpiko sikujua mapenzi baya tena ni maradhi ya moyo kupendaga tena mapenzi kara yanajenga chuki na choyo kwenye kaba mtu wangu na thamani ina maana kweli ya kujua nicha burudani ya mapenzi yangu akasimua mtu wangu na thamani ina maana kweli ya kujua huku nicha burudani tani akamua kutimua Tafarani naumia nalia na moyo wangu ona jini kisirani kaingia kwenye utumwa penzi langu ameleta tafarani mwenzenu nalia na moyo wangu kwa mimi wifu ninaona roho yangu naumia kweli wapenda nao ndo maadui zikitimia ile tunda langu la mara leo limekuwa sumu kwangu ona tena sina nimecheka nalia na moyo wangu Yukuna wezo ningekunyo tako mbele Mana tumchana kutota usiku silale Mapezi bani kwazi Yukuna wezo ningekunyo tako mbele Mana tumchana kutota usiku silale
Barabara kabisa, akiondoka chini kwa chini mwanamuziki Diamond Platnumz hapo anasema mawazo. Naona mkamiti umeshake legi kweli leo asubuhi.
Haya ndivyo mambo yanavyokwenda Jumatatu ya leo, Jumatatu tulivu. Alasiri popote pale msikilizaji ulivyo, ndivyo mambo yanapokwenda ya VOA Express. Na katika teknolojia hivi leo basi hapa mwenzangu BMJ Muridhi nikiwa naye hapa studio ananidokeza kwamba ana ripoti kuhusu kiwanda cha kutengeneza vyandarua kilichopo huko nchini Uganda. Haya BMJ, kiwanda hicho kina yapi?
Kutoka meza ya teknolojia hivi leo, waziri wa biashara wa Uganda Amelia Kyambande amefungua kiwanda cha kutengeneza vyandarua vya kuzuia mbu ambacho kimegharimu dola za Kimarekani milioni 2.3.
Let our people sleep under mosquito nets.
Lekabana basobe mu butimba.
Don't remove them from them.
Tumuba bajako.
Let them also enjoy their
kiwanda hicho kitakuwa kikitengeneza vyandarua milioni 3 kila mwaka ambavyo tayari vitakuwa vimenyunyuziwa dawa za kuua mbu. Gazeti la The Daily Monitor linalochapishwa mjini Kampala limeripoti hii leo kwamba kiwanda hicho kimejengwa kwa ushirikiano wa makampuni mawili, Sino Africa Medical Devices Company Limited na Tianjin Yoko International Company Limited. Wakati wa uzinduzi huo, Bi Kyambani alisema kwamba pamoja na kuwa na manufaa makubwa kwa sekta ya afya, kiwanda hicho pia kitasaidia kukuza uchumi kwa kutoa ajira. Waziri huyo aliongeza kwamba anatumai kiwanda hicho kitatengeneza vyandarua hivyo kwa kutegemea pamba ambayo inakuzwa nchini Uganda, huku akiongeza kwamba nchi hiyo ina mali ghafi ya kutosha.
Mosquitoes.
baadhi watoto wa shule wakikariri shairi kuhusu umuhimu wa neti za kuzuia mbu wakati wa mkutano wa kufungua kiwanda hicho. Naye waziri wa afya Dr. Eliuda Temesigwe, ambaye pia alihudhuria hafla hiyo, alisema serikali itaokoa kiasi kikubwa cha fedha kwa sababu sasa imekoma kununua neti hizo kutoka nchi za nje. Balozi wa China nchini Uganda Zao Yale alisema nchi yake iko tayari kushirikiana na serikali ya Rais Yoweri Museveni ili kuimarisha maisha ya Waganda.
Naam, na leo katika makala ya hoja kwa hoja tunaangalia uteuzi wa baraza la mawaziri na uwakilishi huko Zanzibar. Tunaye mchambuzi Makame Ali na Awadhi Ali ambaye pia ni mwanasheria, wanaelezea hoja kwa hoja.
Kikweli, kwanza baraza la mawaziri ambalo kwa limetangazwa ni baraza ambalo kwa tayari serikali iliyopo ina changamoto kutoka kwa chama kikuu cha upinzani, chama cha wananchi CUF. Licha ya kwamba hichi chama kilisusia kurudia uchaguzi, lakini kimekuwa na changamoto la kuhakikisha kwamba serikali ya Mheshimiwa Ali Mohamed Sheni haitofanya kazi kutokana na mikakati yao ambayo wako nayo kwa mujibu wa taarifa ya katibu mkuu aliyotoa jana, ingawa mikakati rasmi wataitangaza ili kuhakikisha nini watafanya kuhakikisha kwamba serikali haiwezi kufikia malengo kwa sababu wao wenyewe hawaitambui. Lakini mimi kwa mtazamo wangu, nikiangalia uzoefu nilionao toka kuingia mfumo huu au kurudi kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 92 mpaka leo, ni chaguzi nyingi tu ambazo kwa zimefanyika, na mara nyingi kuna kuwa na shindikizo hizo kwa chama kikuu cha upinzani, lakini mwisho wake inafika pahala wanakuwa wanaitambua serikali. Nasema ni baraza ambalo kuwa limewaingiza baadhi ya watu ambao kuwa vyama vyao vilikubali kuisapoti au kuiunga mkono Chama cha Mapinduzi kurudi katika uchaguzi. Kwa hivyo wamefanya ni kama ahadi moja ambayo kuwa ametekeleza kwa vyama hivyo kama chama cha ADC.
Na ukizama uteuzi wa baraza la mawaziri sana sana kwa kugeza na katiba, matakwa ya katiba yetu, siitizami katika tija yake na ufanisi wake na vipi watatekeleza majukumu yao. Lakini changamoto kubwa katika uteuzi huu mimi kama mwanasheria ninavyoiona ni kuangalia katiba, matakwa ya katiba yetu. Katiba yetu imetaka uteuzi wa baraza la mawaziri ufuate utaratibu mahsusi ulioelezwa, na utaratibu wenyewe ni kwamba rais ateue baraza la mawaziri akiangalia uwiano wa viti vya majimbo kwa vyama vya siasa vilivyomo ndani ya baraza la wawakilishi. Hiyo ndio katiba inavyotaka. Sasa ni kweli kwamba ndani ya katiba, baraza la wawakilishi, chama pekee kilichopata uwakilishi ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo rais anakuwa na wakati mgumu kuteua baraza la mawaziri kulingana na matakwa ya katiba yetu. Sasa swali linalokuja hapo, je, uteuzi huu wa baraza la mawaziri umezingatia matakwa ya katiba au kuzingatia matakwa ya katiba? Jibu linaweza likaja kwamba uchaguzi wenyewe haukumpa rais nyenzo za kuweza kuunda baraza la mawaziri kulingana na matakwa ya katiba.
Basi na mambo ni yanakujia hapa kutoka hapa idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express. Na tukitoka kwa masuala hayo, hebu tuangalie sasa baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakivuma kwenye mitandao. Na katika makala ya vumayo mitandaoni, namuona Harrison Kamau anamulika masuala ya mitihani nchini Kenya, na vile vile ana ripoti kuhusu wanavyosema wasikilizaji juu ya wilaya huko Tanzania, pamoja na masaibu yanayowakumba wateja wa benki iliyoanguka ya Chase nchini Kenya. Kama unaona uko na mambo chungu nzima, kazi kwako.
Habari ya Jumatatu, natumai umechangamka kabisa ikiwa ni mwanzo wa wiki tu, tukitarajia yote mema katika siku zijazo. Hata hivyo, mambo yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Tuanze na mambo ya elimu, ambapo waziri wa elimu wa Kenya Fred Matiang'i amesema kuwa mashule yanayopatikana na hatia ya udanganyifu kwenye mitihani ya kitaifa yatafungwa kwa kipindi cha miaka 3. Amesema iwapo pendekezo hilo litaidhinishwa, basi mashule yaliyohusishwa na kosa hilo mwaka jana kwenye mitihani ya kitaifa ya sekondari ya KCSE na ule wa msingi KCPE yataadhibiwa. Daktari Matiang'i ameyasema hayo wakati wa sherehe za kuchangisha pesa kwenye shule ya wasichana ya St. Angela Sengera iliyoko Gucha katika kaunti ya Kisii mwisho wa juma. Matamshi hayo kwa hakika yamesisimua wengi. Governor John Tarus kwenye gazeti la Nation anasema hilo sio pendekezo sawa. Mbona adhabu itolewe kwa shule nzima wakati wenye kudanganya kwenye mitihani ni wachache tu? Kumuseno anasema kuwa hiyo ndio lugha pekee ambayo Wakenya husikia. Simsola anasema kuwa hatua hiyo inawanyima haki ya kimsingi wanafunzi wasio na hatia. Sukuma Wiki anaongeza kuwa Matiang'i anafaa kuwa rais kwa hatua mwafaka kama hiyo. Na tukielekea nchini Tanzania ni kwamba gazeti la Mwananchi limesema kuwa Ikulu imefuta safari ya wakuu wa wilaya 10 na wakurugenzi idadi sawa na hiyo waliohitajika kwenda China kwa mafunzo ya kiuchumi wa kimaeneo kuanzia Jumapili. Hatua hiyo inaashiria uwezekano mkubwa kuwa Ikulu inafanya uteuzi mpya juma hili. Inasemekana kuwa Ikulu iliamua kutotoa vibali vyao vya kusafiria, hali inayozidisha ubashiri kuwa uamuzi huo umetokana na kukamilika kwa uteuzi wa wakuu wa wilaya wapya. Hatimaye mjadala mkali umeendelea nchini Kenya baada ya kuanguka kwa benki ya Chase juma lililopita, huku rais akisema kuwa walioiba pesa za wateja wa benki hiyo ni lazima waajibishwe. Wengi wametoa maoni yao kuhusu hatua hiyo. Papo hapo kwenye gazeti la Nation anasema, hongera rais, lakini rais mwema hufunga marafiki zake pale wanapofanya hatia. Lis anasema kuwa polisi wanatakiwa kuwa kwenye uwanja wa ndege kumkamata mratibu wa benki hiyo ambaye anatarajiwa kurudi nchini wakati wowote kutokana na ziara aliyoifanya nje ya nchi. Jennifer anamalizia kwa kusema kama viongozi katika sekta nyingine wanaibia watu, nini kitazuia mameneja wa benki kuibia wateja wao? Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Nikikutakia jioni njema.
Asante sana mwenzangu Harrison Kamau kwa kazi safi hapo ukitueleza yale yamevuma mitandaoni. Mnaendelea kusikiliza VOA Express ikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa muda si muda, Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Serikali ya Somalia imemnyonga mwandishi wa habari wa zamani aliyeshutumiwa kulisaidia kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kuua waandishi wa habari wasiopungua watano mjini Mogadishu kati ya mwaka 2007 na mwaka 2011. Polisi kusini mwa India wamewakamata watu watano kwa ajili ya kuwahoji kuhusiana na kuungua kwa hekalu katika jimbo la Kerala ambalo liliua watu wasiopungua 100 na kujeruhi 380. Uongozi wa chama kikongwe cha kisiasa nchini Thailand, Democrats, kimeungana na makundi mengine ya kisiasa wakipinga rasimu ya katiba inayoungwa mkono na jeshi. Upinzani wa chama cha Democrat unaacha hofu katika kura ya maoni ya mwezi Agosti juu ya katiba mpya, wakati inaposhawishi vyama vingine vya siasa ikivitaka kukataa waraka huo. Siku tatu za kura ya maoni katika eneo la Darfur nchini Sudan zinaanza leo Jumatatu, licha wasiwasi kutoka Marekani kwamba upigaji kura maoni hautakuwa sahihi na pia utadumaza utaratibu uliopo wa amani. Upigaji kura utaamua iwapo eneo litaendelea kuwa na majimbo yake matano au kuungana tena kuwa jimbo moja na eneo linalojitawala lenyewe katika masuala kadhaa ya ndani.
Basi asante sana msikilizaji kwa kusikiliza VOA Express alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo baadaye jioni. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Mark Bell, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikuaga kutoka Washington DC tunasema kuwa na alasiri njema.